Sve vas od srca pozdravljam sa u ovom periodu već radosnim i tradicionalnim pozdravom. Hristos vaskrese. Meni je zaista radost i naravno i posebna čast da me otac Prota Strešinovog prelepnog hrama pozvao da večeras se susretne sa vama i eto malo da porazgovaramo. Ja sam mislio večeras malo da porazgovaramo o jednom problemu koji, moram da priznam, lično mene muči. To je pitanje kako mi kao ljudi, kako savremeni čovek uopšte razumeva veru. Pa susrećući ljude, razgovarajući sa ljudima i upoređujući te njihove stavove, razmišljanja, pa često i ponašanja sa onim vekovnim predanjem kako je crkva poimala veru, onda se pitam da li i u kojoj meri naše shvatanje vere ili mi kao vernici sledimo to predanje ili možda iz ovih ili onih razloga i tu samu reč, svetu reč, veliku reč, vera, potpuno prevrednujemo, dajemo joj jedan novi smisao. Dakle, danas su naravno mnoge reči prevrednovane i izgubile svoj smisao. Među njima je i pojam vere. Kao hrišćani verujemo i ispovedamo da je naša vera radosna vest. To je u ostalom i doslovno značenje same reči evanđelje. No, uprkos tome, svedoci smo da mladi ljudi posebno veru tako često ne doživljavaju kao nešto što je privlačno i što je radosno. Često se pitam zašto naše crkvene poruke o veri nisu za ljude uverljive, nego im čak izgledaju dosadne. Mnogi ljudi danas hrišćansku veru svode na neku običnu ljudsku veru i neko ljudsko verovanje. U ovoj našoj, kako je neki nazivaju, posthrišćanskoj epohi za tog postmodernog čoveka, vera je postala za dobronamerne ljude skup nekih dobrih načela, pozitivnih, kako oni kažu, za ljude koji su skloni moralnim normama, vera nije ništa drugo ili se svodi samo na skup određenih etičkih ili moralnih propisa. Za opet neke druge, vera je u suštini samo religiozni ritual. Za ljude koji su skloni patriotizmu, za njih je vera deo nacionalne ideologije ili nacionalne tradicije. Za takozvane moderniste ili progresivne ljude, vera je za njih simbol svega onoga što je konzervativno i što je nazadno. Za misleće ljude, naučnike, još uvek vera je simbol mraka i neznanja. Za trgovce vera može biti samo duhovna dobit. Za one koji se osjećaju bolno, tužno, koji osjećaju nevolje, vera nije ništa drugo do neka vrsta utehe i od crkve i od vere to i očekuju. Dakle, za većinu ljudi danas verovati znači prihvatati neka načela, neke stavove, neke istine, vrednosti bez ispitivanja, dokazivanja i proveravanja. Veru ljudi često razumeju kao uverenost, uverenje i ubeđenje i biti vernik znači biti uvereni pristalica nekog učenja, neke ideologije ili neke doktrine. Verovati podrazumeva, dakle, prihvatati neko učenje, neki pogled na svet bez ikakvih logičkih ili empirijskih dokaza. Verovati u Boga prema tim tumačenjima znači verovati u Boga kao idola koji blagosilja i štiti njihovu moć. Verovati znači prihvatati, a ne razumeti. I zato danas stalno slušamo da vera i znanje ne mogu zajedno, da se oni isključuju, da su vera i znanje nešto što je suprotstavljeno. Vera je za takve ljude u suštini nešto što je slepo. Verovati znači bezuslovno, bespogovorno poštovati neki autoritet. I naravno da je takva vera ili tako shvaćena vera idejni temelj svakog totalitarizma, bilo religioznog, ideološkog, političkog ili bilo kojeg drugog. Naš narod kaže bez devolje nema bogomolje. Dakle, ljudi često veruju i traže Boga u vreme straha, rata, nesreća, elementarnih nepogoda, patnje, bola, nemaštine. Kada ti periodi prođu, oni se vraćaju u životu koji nema baš neke posebne veze sa Bogom. Veruju kad im nešto treba, a kada to prođe, opet nastavljaju da žive kao da Boga nema. Ima ljudi koji ne veruju u Boga, ali su, kažu, religiozni. Vole kada srate u crkvu, kaže kad tamo nema nikoga, jer se tada osjećaju nekako smireno. To im prija, tada nalaze mir i spokojstvo. Vera je opet za neke neka vrsta rekreativnog zadovoljstva u svetim i uzvišenim stvarima. U civilizaciji kakva je naša, gde je osnovni smisao života što više proizvesti i što više potrošiti, vera je neophodna i korisna za takozvane nacionalne interese, za društvo, za porodicu. Ona ljude čini dobrim i poštenim. Ako si dobar, Bog te nagrađuje, ako si loš, on te kažnjava. Tako da se razrešavaju sva ljudska suprotstavljanja, nepravde. Vera je naravno važna prema mišljenju istih za vaspitanje. Od nje se očekuje, od crkve, od vere, od veronauke, da prosto ljude dresira, da deca budu pokorna i poslušna. Ako to veronauka ne uspe da ostvari, onda oni misle da veronauka nije ni uspela i da nije ni potrebna. Oni koji imaju razne zdravstvene probleme i nevolje, od vere i crkve očekuju svojevrsnu terapiju, pomoć i uteku. Za te je opet vera neka garancija individualne sreće i zadovoljstva. Oni veruju u ono, ili neki veruju u ono što se danas najbolje plaća. Veru opet neki tumače kao neke lepe tradicije, lep običaj. Često čujem, verujem, kaže oče, sam vernik. To su divni naši običaji, divna naša tradicija. Ako imamo sve to u vidu, onda u naše vreme javljaju se različiti tipovi vernika. U prvi tip tih vernika meni se čini da danas preovladava, uslovno ću ga nazvati, utilitarni tip vernika. Dakle, za većinu ljudi danas, i verujućih i neverujućih, i do onih koji su agnostici, dobro je ono što je korisno, što donosi profit. Taj utilitarni tržišni karakter i mentalitet reflektuje se i na vernike. Mnogi ljudi o veri rasuđuju i vrednuju je iz perspektive koristi, bilo da li je reč o ličnoj koristi ili pak o koristi drugima. Čak se i istinitost vere procenjuje tim kriterijumom. Vera nas teši, daje nam mir, daje smisao, bolje raspoloženje, uspešnost u poslu, bolje zdravlje, stvaralačku inspiraciju. Ako smo vernici, dobijamo društvene nagrade, ugled i priznanja. Vera koristi služenju, očuvanju nacionalnih interesa, kulture, jezika, države. Može da koristi i integraciji jedne nacije. Usled raznih nevolja i bolesti fizičkih, psihičkih, duhovnih i socijalnih, ljudi iščekuju čudo, isceljenje, rešenje svih životnih problema. Pojedini, a da ih nazovemo pseudoduhovni, imaju u vidu tu sklonost ljudi, pa im onda daju razne recepte za sve moguće životne probleme i situacije. Zar mi stalno nešto od Boga ne tražimo? Kad to ne dobijemo, mi se onda prosto srdimo na Boga, postajemo razočarani ili čak sumnjivi prema njemu. Drugi tip vernika, dakle, to ne znači da se ti tipovi ne preklapaju međusobno, ali koji je ovako isto tako izražen, uslovno ga možemo nazvati intelektualni tip vernika. Za ovaj tip ljudi vera je u suštini jedan intelektualni pogled na svet, koji je prihvatljiv i poželjan. Danas mnogi ljudi govore, posebno intelektualci, da su nekada bili agnostici, nihilisti, marksisti, liberali. Neki pak ističu da su se bavili jogom, meditacijom, psihoanalizom, no tamo nisu našli rešenje za svoje intelektualne nedoumice. To su, kažu, našli u samom hrišćanstvu. Ono što im je u hrišćanstvu prihvatljivo kao intelektualnim i racionalnim ljudima jeste jedan hrišćanski pogled na svet. Za ovaj tip ljudi vera i hrišćanstvo je u suštini jedna uzvišena filozofija života. Takva vera zadovoljava njihov razum, ali ne dotiče se mnogo njihovog srca. Teorijski oni prihvataju Boga i veruju u Boga, ali taj Bog nema mnogo veze, ponekad čak nikakve, sa njihovim realnim, stvarnim, svakodnevnim životom. Praktično oni žive kao da Boga nema. Mislim da nema potrebe da navodim brojne primjere takvog tipa vernika koji postoje kod nas danas, i ne samo kod nas, nego naravno u čitavom svetu. Treći tip mogao bi da se nazove uslovno moralni. Tokom cele istorije hrišćanstva, već više od 2000 godina, postojala je jedna tendencija, nastojanje, da se hrišćanska vera svede na jedan moralni sistem zabrana i kazni. Stalno se uobličavala predstava o Bogu kao dželatu, kao surovom sudiji i sadističkom autoritetu. Ta samosvest i takvo razumevanje vere ušlo je u podsvest svih hrišćanskih naroda sveta. I posle 2000 godina ostaje velika zagonetka da je u Evropi više zastupljen starozavetni moral nego novozavetni. Čak postoji neko svođenje, redukcija sveukupnog hrišćanskog morala na starozavetni dekalog. Od velikog broja ljudi danas možemo čuti da je hrišćanstvo najuzvišenije i najsavršenije moralno učenje, da ima najuzvišeniju etiku i da je prosto ono obrazac vrlinskog života. Ljudi od hrišćana stoga i očekuju da budu moralni ljudi, primjeri za ugled, ali u svakodnevnom životu nema dokaza da su hrišćani mnogo bolji od drugih na tom planu. Svaki njihov greh još ako je u pitanju svešteno lice, izaziva sablazan, podozrenje, osudu. Od verskog obrazovanja u državnim školama roditelji ne više očekuje da im veroučitelji vaspitaju svoju decu upravo u skladu sa hrišćanskim moralnim načelima. Raskorak između crkve i savremenog sveta je najveći baš kada su u pitanju etičke norme i moralno ponašanje. Hrišćansku etiku ne odbacuju samo nehrišćani i neverujući, već je često i sami hrišćani ne poštuju, posebno kada je reč o takozvanoj bračnoj ili seksualnoj etici. Moralisti su uvek ljudi koji su strogi prema drugima, a naravno blagi i bolećivi prema sebi. Što kod drugih osuđuju, kod sebe grčevito brane. Često svakoga osuđuju i to nemilosrdno, a za iste stvari kod sebe nalaze naravno razna opravdanja. Crkvene zajednice koje svoje postojanje temelje na pretenziji o moralnoj nadmoći, ljudima su danas odbojne, jer neminovno pozivaju ljude da traže naše nedostatke, da ih sa radošću prikazuju svetu. Crkva je danas često predmet napada u medijima. Njeni gresi se stavljaju na naslovne strane. To je zato što se uopšteno i pogrešno smatra da biti hrišćanin zapravo znači biti bolji od drugih ljudi. Četvrti tip uslovno bi mogao da se nazove socijalno-aktivistički tip vernika. Naime, jedan broj ljudi, kako u prošlosti, tako i danas, u hrišćanstvu i u veri, nalazi ključ za rešenje svih nagomilanih društvenih problema i protivrečnosti. Oni veruju da se na hrišćanskoj osnovi mogu stvarati i izgrađivati modeli istinski pravednog i humanog društva. Kroz ceo 20. vek, a i u minulim vekovima, crkve su žustro kritikovale društvene nepravde i anomalije, posebno komunizam i kapitalizam, ističući da hrišćanstvo može da obezbedi društvenu pravdu. Ljude zanesene socijalnim utopijama posebno privlači hrišćansko učenje o ljubavi i solidarnosti. Peti tip bi mogao da se nazove nacionalni tip vernika. Kod nas, a i na drugim mestima, već duže vremena vera se doživljava i razumeva kao deo nacionalne ideologije, kao važan faktor nacionalnog identiteta što treba negovati i poštovati. Narod kaže, vera nas je održala, njoj zi hvala. Prema tim tumačenjima, crkva je stvorila naciju, stvorila je nacionalnu državu i kulturu i formirala njen identitet. Zato se ona nalazi po rangu na prvom mestu nacionalnih institucija, koje kod nas sva istraživanja pokazuju. Naravno, na drugom mestu je vojska. Ljudi su ti skloni da hrišćanstvo prosto spašavaju upravo kao deo svog nacionalnog identiteta. Ponekad se, naravno, u ime Hrista često osuđuju drugi. Neretko se Hristos, a i sama crkva po strani istih ljudi nacionalizuje. Zatim postoji šesti tip, estetski tip vernika. Ovaj tip ljudi u hrišćanstvu vidi nešto što je lepo, što je privlačno. U hrišćanstvu ih privlači lepota i krasota, crkvena arhitektura, ikone, muzika, pojanje i druge vrste umetnosti. Oni odlaze u crkvu, kažu tamo gde je mlad i lep vladika, sveštenik ili đakon, gde peva atraktivan hor, gde blistaju freske i slično, krštavaju se i venčavaju se u atraktivnim hramovima kao što je ovaj Salim se, koji su, kako oni kažu, to in. Na drugim mestima to prosto ne priliči njihovom maniru, ne priliči njihovom statusu. Asketsko-duhovni tip i taj tip vernika danas je prosto postalo, što kažu, in. Moderno da svako ima svog psihologa, zubara, mesara, pekara, električara, lekara, pa zašto ne i svog duhovnika? Što su danas mnogi duhovnici, naravno ne svi, i čast onim istinskim, mnogi postaju neka vrsta gurua. Oni su upravitelji savesti, to je neki životni vođa koji ima besprekorno da se sluša. Duhovna čada moraju u potpunosti da se odreknu svoje volje, a da se naravno potčine njegovoj volji. Oni, misli se na takvu duhovnika, određuju šta će i kada i kako jesti, kako će postiti, kad će se pričestiti. Oni propisuju epitimije, zabranjuju i odobravaju pričešće, odobravaju kad i koliko puta bračni drugovi mogu da spavaju zajedno. Ali duhovnik, ako duhovnik kaže, može se i protiv crkve ratovati čak, mogu se ne poštovati sabori, sinodi, episkopi, patrijarsi, a za sveštenike i da ne govorimo. Takva vrsta duhovnosti i same te ličnosti pretvara u svojevrsnu religiju. Oni postaju božanstva kojima se treba klanjati. Od duhovne dece ne traže da prihvate Hrista i da žive po volji Božjoj, već da se podčinjavaju njihovoj sopstvenoj volji ili hrišćanstvu onako kako ga oni interpretiraju. Često koriste kletve, psihološke ucene, razne metode ispiranja mozga i mentalne kontrole da bi svoja čada u to ubedili. Mnogi su danas hrišćani u onoj meri u kojoj naša vera ne remeti našu prikovanost za stvari ovoga sveta i obratno. Mnogi su hrišćani verujući u meri u kojoj je vera adaptirana za potrebe sveta, to jest kada vera potkrepljuje te potrebe svojim bezuslovnim autoritetom. Treba iskreno priznati da ni jedan od ovih tipova koje sam pomenuo, ima ih sigurno još, nije čist. Najčešće se kod mnogih ljudi kombinuju ova različita verovanja. Nijedan od ovih tipova sam po sebi, i to treba pomenuti, nije apsolutno neistinit i nije necrkven, ali jeste jednostran i uskogrut. Crkva ima i svoju lepotu, crkva ima i svoj moral, crkva jeste deo, odnosno ne samo deo, nego jeste stvarala nacije, nacionalne države i svega toga ima. Crkva ima i svoj pogled na svijet, od svega toga ima po nešto, zato kažem da nijedan od ovih vernika nije apsolutno necrkven, nego reč je prosto o jednostavnosti, ili bolje rečeno, reč je o tome da pojedini naglašavaju nešto od ovih aspekata hrišćanstva. I sada da pogledamo kakav je ili šta je vera u perspektivi pravoslavne crkve. Pre nego što odgovorim šta je vera u perspektivi pravoslavne crkve, možda je bolje da počnem sa odgovorom šta vera nije. Dakle, vera nije intelektualno znanje, nije povremeno religiozno osjećanje koje nastaje i nestaje. Predmet vere nisu apstraktne ideje, već konkretne ličnosti u koje čovjek ima poverenje. Vera nije neko teorijsko mišljenje, nije ni neki etički propis, uverenje koje se temelji na ljudskom umovanju. Vera nije mehaničko ponavljanje, recitacija onoga što se naučilo, niti je prihvatanje teorije o stvarima o kojima se zapravo ništa ne zna. Savremeni čovjek veru razume kao nekadašnji stil egzistencije kao nešto što je bilo aktuelno, što je prošlo, jučerašnje. Vera je opet za neke konzervativizam, nešto što je suprotno moderni. Obavezujemo se dakle danas na ono što je bilo juče. Vera nije naučna istina, društvena navika ili tradicija. Vera nije utisak ili osjećaj, optimizam prema životu, zadovoljena potreba za sigurnošću, a opet vera i jeste od svega toga ponešto. Šta je onda pravoslavna vera? Kratko rečeno, vera je poverenje, lični odnos. Vera je dar Boži. Vera je život. Vera je dodir i susret čoveka sa Hristom i poverenje u njega. Evanđelist Jovan veru identifikuje sa samim životom u Hristu. Istu misao srećemo i kod svetog apostola Pavla u poslanicama Galaćanima i Rimljanima. U nekim novozavetnim spisima vera je povezana sa ljubavlju. Ona se projavljuje kroz ljubav i kao ljubav. Zato se ona još naziva dah života, zajednica, učestvovanje, temelj, ipostaz. Vera se poistovećuje sa samim Hristom. Ovakvu misao srećemo i kod velikog teologa 20. veka Vladimira Voskog. Vera je zasnovana na uzajamnosti dvaju neka bude, dvaju da, na susretu s niskodeće Božje ljubavi i ljubavi uzlazeće od čoveka ka Bogu. Boži glas je tih i on zove veoma blago i nikad nametljivo. Bog ne naređuje. Verovati prema svetom Serafimu Sarovskom znači sticati Duha Svetoga. Vera nije privatno traženje istine, već prihvatanje istine otkrovenja. Vera je prihvatanje Hristovog pogleda na nas same, na druge ljude, na stvari oko nas, na čovečanstvo, na istoriju, na svemir, na samoga Boga. Vera je svetlost koja prožima i obasjava sveukupni ljudski život. Vera je živo iskustvo, to je jedan živi odnos, komunikacija. Ona može biti posredna i neposredna, stupnjevita. Vera je, kako kaže sveti vladika Nikolaj, Ohridski, Žički, poverenje u evangelije, u Hristovu radosnu i spasonosnu vest. Verovati znači imati poverenje u Boga, poverenje u svjedočanstvo naših praotaca, predaka, proroka, apostola i svetitelja. Ne možemo u nekoga imati poverenje ako ga ne volimo. To nam svakodnevno iskustvo kazuje. Ali isto tako, nezamislivo je da nekoga volimo, da imamo ljubav prema njemu, ako u njega nemamo poverenja. I zato u čitavom hrišćanskom iskustvu i predanju vera i ljubav gotovo da su sinonimni pojmovi. Vera uvek pretpostavlja ljubav i ljubav uvek pretpostavlja veru, ali veru u ovom smislu poverenja u Boga i poverenja u drugog čovjeka. Za hrišćane nije dakle suštinsko pitanje da li veruješ u Boga, nego veruješ li Bogu, dakle koji se otkrio, koji se ovaplotio, koji je stradao, koji je raspet i koji je vaskrsao, veruješ li u onog Boga o kojemu govori crkva? Vera nije naše ljudsko ego i njegovi problemi i potrebe, ili nije samo to. Vera je uvek izlazak iznad samih. U svakoj ljudskoj misli o Bogu, Bog je onaj koji u ljudskom umu misli o samome sebi. To znači da je vera dar koji je ponuđen svima kako bi Bog mogao da obitava u ljudskom biću. Verovati znači živjeti za druge. Ko veruje na hrišćanski način, taj ne pripada samo sebi, već pripada onome u koga ima poverenje. Imali smo svi prilike da susretnemo ljude koji zaista ne misle na sebe, čiji je ceo život davanje i služenje drugima, koji sreću ne traže da njima drugi služe i da ih budu potčinjeni, nego sreću i radost i zadovoljstvo života vide upravo u tom davanju, predavanju, darivanju sebe drugima. Ti ljudi jesu manjina, ali oni itekako i hvala Bogu još uvek postoje. Prava vera je istovremeno sloboda. Dakle, prava vera je slobodna, jer oslobađa čovjeka od njega samog, od njegove prirode, pale prirode, ogrehovljene prirode, strastvene prirode. Oslobađa čovjeka od stvari i predmeta ovoga svijeta. To ne znači da čovjek treba da beži od svijeta, već znači da treba da bude slobodan od tog svijeta. Vera je kao i ljubav uvijek zaborav na sebe, odricanje od svoga ja i saživljavanje sa drugim. Vera je i nada. Vera je svojstvo samog ljudskog bića. Jedan teolog je rekao da je vera čežnja, žudnja, nadom ispunjeno iščekivanje nečega što se želi. U savremenom svetu vera je prisutnost drugoga, vera je dodirivanje drugog. Savremeni čovjek je sklon da i sebe pretvori u religiju, da apsolutizuje sebe i svoje mišljenje, svoje vrline, svoj moral. Savremeni čovjek pretežno gradi sreću i identitet na samome sebi. A biti hrišćanski vernik znači potpuno nešto suprotno. Verovati znači odreći se svoga ja i saživjeti se sa Bogom. Danas se ljudi često služe Bogom kad im je to potrebno i koliko im je potrebno i zašto im je potrebno, a hrišćanska vera traži nešto suprotno, ne da se služimo Bogom, već da služimo Bogu. A nije isto služiti se Bogom i služiti Bogu. Kad ljudi danas kažu da veruju u jednoga Boga, oni po tim obično podrazumevaju sve bogove. I kažu, šta se vi tamo svađate, kaže, jedan je Bog. Za pravoslavnu veru, verovati u biblijskog Boga, u Svetu Trojicu, znači verovati u jedinog Boga, koji isključuje sve ostale bogove. Zato se vera u Hrista često i naziva od nekih ljudi da je to neki fanatizam, uskogrudost, a da je sujeverje ili mnogo božstvo za Boga tolerantnije, jer ono nekako omogućava širinu ljudskih pogleda na svet. Ovdje čovjek nešto logički prihvata i veruje u to što prihvata. Druga vera je vera srca, pošto ovakve vere nema u razumu, dakle u mislima, nego se ona nalazi u oblasti srca. I hrišćanska vera je na prvom mjestu, kao i ljubav, kao i nada, kao i sam život je dar Boži. Dakle, tu veru čovjek prima ako Bog želi. I ako je Bog daruje, i naravno ako je čovjek hoće. Hrišćanska vera pretpostavlja jedinstvo i ravnotežu večnosti vremena, Boga i čovjeka, duše i tela, vere i razuma. Danas, naravno, treba i to reći, kada se govori puno o dijalogu, da je dijalog istinski nemoguć ako među ljudima ne postoji poverenje i ljubav, odnosno ako nema vere. Čemu dijalog? Ili kakav je to dijalog i kakav može biti razgovor među ljudima ako mi istinski ne volimo i ako nemamo u njih poverenje? Onda je to samo jedno žongliranje ili svojevrsna simulacija dijaloga. Vera je, dakle, u osnovi način postojanja, način života, stil života. I vera treba da prožima sve pore ljudskog života, sveukupnu istoriju i kulturu. Danas se naravno može govoriti, o tome se može govoriti u prošlosti, da nažalost sve stvari pa i vera mogu da podlegnu sopstvenoj patologiji. I treba naglasiti i stalno naglašavati da nije svaka vera od Boga i da nije svaka vera i svako verovanje spasonosno. Postoje pseudoverovanja, postoje krivoverja i postoje praznoverja. Postoje falsifikati vere. Postoji pseudopravoslavlje, pseudocrkvenost, što je naravno nekad opasnije od necrkvenosti. Naravno da ovo nije neko moje umovanje, ovo je stav mnogih, između ostalih, verovatno i najvećeg i najznačajnijeg teologa 20. veka, Georgija Florovskog, koji kaže, citiram, moguće je biti za predanjsku i otačku veru, a nemati duha Hristovog, živjeti u bratomržnji i bezosećajnosti. Moguće je činiti dobra dela, a ne znati za živoga Hrista. Moguće je govoriti o hrišćanskim načelima i idejama, a na svome ličnom putu nikada ne sresti Hrista Spasitelja. Biti hrišćanin znači živjeti u Hristu, svakda stajati pred njim, voleti ga svom silom svoje blagodarne i žrtvovane ljubavi i ništa drugo ne voleti više od njega, pa čak ni ono što je samo po sebi dostojno ljubavi. Istinu treba voleti ne zato što je korisna ili što je utešna. U Boga treba verovati ne zato što od njega dolaze životna dobra i ne radi toga da bismo od njega dobili svetovno blagostanje. Njega treba voleti nekoristoljubivo. Završen citat. Dakle, savremeni svijet, dakle, nije antireligiozan i antiverski, ali je u velikoj meri anticrkven, zato što se sticaj mnogih okolnosti kod ljudi uobličava jedna predstava crkve koja je antiživotna, zastarela, rigidna, koja je pretnja samoj ljudskoj slobodi i dostojanstvu. U stvaranju takve predstave, naravno da i udao nas hrišćana nije mali i beznačajan. Vera, evanđelje Hristovo, ponovo može da postane radosna vest, blaga vest, spasonosna vest, samo ako hrišćani sami smognu snage da priznaju i ispovede svoj greh i započnu proces unutrašnjeg čišćenja samih sebe od raznih pseudocrkvenih naslaga. Danas crkva često liči možda na kuću bez prozora u kojoj ne dopire uvek spoljašnja svetlost ili pak na kuću koja se dugo nije provetravala. Zato nam je neophodno da ta spoljašnja evanđelska svetlost i svež vazduh s strujanje Duha Svetoga kao nasušna potreba kako bi savremeni čovjek ponovo u crkvi otkrio nadu, radost, slobodu i smisao svoga postojanja. Hvala vam na pažnji i strpljenju.